มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
วันนี้เราจะเริ่มต้นศึกษาบทที่24หัวข้อในพระคำพีหาภรรยาให้อิสหักรายการครั้งที่แล้วนี่ได้บอกถึงคำนำของบทนี้นะครับเรื่องสำคัญที่พระเจ้าให้ความสำคัญสองสถาบันคือการแต่งงานในครอบครัวกับการปกครองโดยผ่านทางรัฐบาลนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญตอนนี้เราจะมาถึงเรื่องของครอบครัวการแต่งงานนะครับคนใช้ของอับราฮัมไปหาเจ้าสาวให้แก่อิสหักข้อหนึ่งบอกว่าฝ่ายอับราฮัมก็ชราแล้วมีอายุมากทีเดียวและพระเจ้าทรงอำนวยพระพรอับราฮัมทุกประการอับราฮัมชราแล้วพระเจ้าอวยพรท่านทุกประการตอนนี้ท่านก็ต้องการเจ้าสาวให้กับอิสหักบุตรชายแต่ท่านไม่ต้องการเจ้าสาวจากท่ามกลางคนคณาอันซึ่งเป็นคนที่นับถือศาสนาไหว้ลูกเคารพและนับถือพระอื่นท่านก็ส่งคนใช้นะไปที่แผ่นดินฮารานเพื่อหาเจ้าสาวให้แก่อิสหักข้อ2อับราฮัมพูดกับคนใช้ของท่านที่มีอาวุโสที่สุดในบ้านผู้ดูแลทรัพย์สมบัติของท่านว่าเอามือเจ้าวางไว้ใต้ขาอ่อนของเราวิธีนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นวิธีสาบานในตอนนั้นหรือสมัยนั้นพวกเขาไม่ได้ยกมือขวาแล้วก็วางมือซ้ายบนพระคัมภีร์อย่างที่เราเห็นกันนะครับตอนนั้นเขายังไม่มีพระคัมภีร์และไม่คิดว่าจำเป็นที่ต้องสาบานว่าจะพูดแต่ความจริงคนเราตั้งใจโกหกนะก็โกหกได้แม้จะเอามือวางไว้บนพระคัมภีร์วิธีการในสมัยนั้นก็คือให้คนหนึ่งนะครับวางมือไว้ใต้ขาอ่อนของคนที่เขาจะสาบานด้วยผมคิดว่าคนใช้คนนี้คือเอลียาเซอร์เขาเป็นหัวหน้าคนใช้ในบ้านของอับราฮัมแล้วเขาก็มีลูกชายด้วยอับราฮัมได้บอกพระเจ้าถึงเรื่องนี้ก่อนหน้านะครับดูในปฐมกาลบทที่5ข้อ2ข้อ3ข้อ3แล้วเราจะให้เจ้าสาบานในพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และพระเจ้าแห่งพิภพโลกว่าเจ้าจะไม่หาภรรยาให้บุตรชายของเราจากบุตรหญิงของคนคานาอันที่เราอาศัยอยู่ท่ามกลางเขานี้ท่านที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับมีลูกที่ถึงวัยมีครอบครัวหรือแต่งงานเรื่องที่เห็นว่าจำเป็นก็คือควรจะอธิษฐานเผื่อลูกครับในกรณีของอับราฮัมนี่ขอให้ลูกไม่แต่งงานกับคนคานาอันเขาอยู่ในแผ่นดินนะครับและสภาพสังคมนี้แม่น่าเป็นห่วงสำหรับหนุ่มสาวถ้าแต่งงานกับคนที่เชื่อไม่เหมือนกันนี่มันจะเกิดปัญหามากมายตามมาข้อ4แต่จะไปยังประเทศและหมู่ญาติของเราเพื่อหาภรรยาคนหนึ่งให้แก่อิสหักบุตรชายของเราข้อ5ข้อ6คนใช้ก็เรียนท่านว่าเผื่อหญิงนั้นอาจจะไม่ยอมมากับข้าพเจ้ายังแควนี้ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้ามิต้องนำบุตรชายของท่านกลับไปยังดินแดนซึ่งท่านจากมานั่นหรืออับราฮัมพูดกับเขาว่าระวังอย่าพาบุตรชายของเรากลับไปที่นั่นคนใช้ก็บอกกับอับราฮัมว่าเผื่อหญิงนั้นอาจจะไม่ยอมมากับข้าพเจ้ายังแควนี้ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้ามิต้องนำบุตรชายของท่านกลับไปยังดินแดนซึ่งท่านจากมานั่นหรืออับราฮัมบอกว่าอย่าพาอิสหักกลับไปนี่คือที่ซึ่งพระเจ้าต้องการสำหรับเราอย่านำเขากลับไปยังแผ่นดินไม่ว่าในกรณีใดๆก็เป็นเรื่องสำคัญมากที่เราต้องเข้าใจนะครับข้อ7พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ผู้ทรงนำเรามาจากบ้านบิดาเราและจากบ้านเกิดเมืองนอนของเราพระองค์ตรัสกับเราและทรงปฏิญาณว่าเราจะมอบแผ่นดินนี้ให้แก่เชื้อสายของเจ้าพระองค์จะทรงใช้ทูตของพระองค์ไปข้างหน้าเจ้าเจ้าจงหาภรรยาคนหนึ่งให้บุตรชายของเราจากที่นั่นอับราฮัมนี่เป็นบุรุษแห่งความเชื่ออย่างแท้จริงท่านบอกกับคนใช้ว่าเจ้ามั่นใจได้นะว่าพระเจ้าจะนำเจ้าพระเจ้าสัญญาอย่างนี้กับข้าความเชื่อของอับราฮัมนี้ไม่ได้เป็นแบบงมงายครับความเชื่อเนี่ยต้องตั้งอยู่บนพระวจนะของพระเจ้าหลายคนก็บอกนะผมเชื่อพระเจ้าและมันจะสำเร็จก็ดีครับแต่ว่ามี สัญญาจากพระเจ้าหรือไม่หรือความเชื่อนั้นอยู่บนพื้นฐานอะไรอับราฮัมมักจะขอสัญญาจากพระเจ้าพระเจ้าได้ทำพันธสัญญาระหว่างพระองค์กับอับราฮัมอับราฮัมก็บอกว่าพระเจ้าได้สัญญากับข้าพระองค์จะนำพระพรมายังโลกโดยทางอิสฮักเชื้อสายของข้านี่ล่ะด้วยนี้มั่นใจว่าพระเจ้าได้จะเตรียมเจ้าสาวไว้สำหรับอิสฮักที่นั่นอับราฮัมได้พึ่งในคำตรัสของพระเจ้าความเชื่อไม่ใช่เรื่องโง่เขลานะครับมันต้องอยู่บนบางอย่างและมีเหตุผลเสมอมันไม่ใช่การพนันชีวิตนะว่าสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นจะเกิดมันเป็นเรื่องที่แน่นอนความเชื่อเป็นสิ่งที่แน่นอนและอับราฮัมก็มั่นใจในเรื่องนั้นข้อ8ถ้าหญิงนั้นไม่ยอมมากับเจ้าเจ้าก็จะพ้นจากคำสาบานของเรานี้แต่เจ้าอย่าพาบุตรชายของเรากลับไปที่นั่นก็แล้วกันอับราฮัมก็บอกว่าอย่านำลูกชายของเรากลับไปที่นั่นแต่ถ้าหญิงนั้นไม่ยอมมากับเจ้าเจ้าก็พ้นจากคำสาบานนี้หมายความว่าอย่างไรครับอับราฮัมบอกว่าพระเจ้ามีวิธีอื่นในการทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นข้าก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่มั่นใจว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้ลูกชายแต่งงานกับหญิงที่ไม่เชื่อศรัทธาในพระองค์นั่นคือความเชื่อความเชื่อคือการประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้าความเชื่อตั้งอยู่บนบางสิ่งพระเจ้าต้องการให้เราเชื่อในพระวจนะของพระองค์และไม่ใช่เชื่อเฉยๆนะครับเลวร้ายครับที่คิดว่าเราสามารถบังคับพระเจ้าให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้เพราะว่าพระเจ้าทำเพราะว่าเราเชื่อพระองค์ต้องการให้เรานำความจำเป็นของเรามาหาพระองค์ต่างหากแต่พระองค์ต้องการเป็นผู้ตัดสินว่าพระองค์จะตอบคำอธิษฐานของเราอย่างไรครับหลายคนก็อธิษฐานแล้วก็บังคับให้ทำอย่างนั้นนะอย่างนี้ครับพระเจ้ามีวิธีการที่จะตอบเราอย่างไรอับราฮัมก็มีบางสิ่งที่ท่านพึ่งท่านไม่ได้เรียกร้องสิ่งใดจากพระเจ้าท่านบอกว่าถ้ามันไม่ได้ผลพระเจ้าเขามีวิธีการอื่นเพื่อให้สำเร็จนั่นแหละครับข้อ9คนใช้จึงเอามือของเขาวางใต้ขาอ่อนของอับราฮัมนายของตนและสาบานต่อท่านตามเรื่องนี้คนใช้ก็ออกไปทำหน้าที่ตอนนี้ครับเรามาสังเกตดูคนใช้คนนี้ออกไปหาเจ้าสาวให้แก่อิสฮักนะครับข้อ10คนใช้นำอูฐ10ตัวของนายมาแล้วออกเดินทางไปโดยนำของเอาของมีค่าต่างๆจากนายติดมือไปด้วยเขาไปยังเมโสโปเตเมียถึงเมืองนาโฮคนชายคนนี้ก็ไปเมืองไปที่เมโสโปเตเมียนำอูฐไป10ตัวหมายว่ามีคนขี่อูฐไปด้วยนะครับพาคนไปด้วยหลายคนโดยนำเอาของมีค่าต่างๆจากนายติดมือไปด้วยเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลทรัพย์สมบัติของอับราฮัมข้อ11เขาให้อูฐคุกเข่าลงที่ริมบ่อน้ำข้างนอกเมืองเวลาเย็นซึ่งเป็นเวลาที่ผู้หญิงออกมาตักน้ำมาแปลกที่บอกว่าผู้หญิงออกมาตักน้ำแต่พวกเขาคือผู้ที่ให้น้ำแก่อูฐในสมัยนั้นครับแสดงว่าสมัยนั้นผู้หญิงทำงานมากทำงานหนักเป็นงานที่ใช้แรงงานผู้หญิงคือผู้ที่ให้น้ำและดูแลฝูงสัตว์ผู้ชายก็จะทำหน้าที่ไปค้าขายแล้วก็ทำงานอื่นคนใช้คนนี้ก็รอคอยนะครับเพราะว่าเป็นการไม่ถูกนักที่เขาเป็นคนแปลกหน้าจะให้น้ำแก่อูฐก่อนคนอื่นๆที่เป็นคนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นก่อนนะครับหรือเป็นคนที่เจ้าของพื้นที่คนใช้คนนี้พึ่งพระเจ้าครับอับราฮัมฝากเรื่องนี้ไว้ในพระของพระองค์และตอนนี้คนใช้ก็ทำอย่างเดียวกันข้อ12ถึง14บอกว่าเขาอธิษฐานว่าข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัมนายของข้าพระองค์ขอทรงประทานความสำเร็จแก่ข้าพระองค์ในวันนี้และขอทรงสำแดงความรักมั่นคงแก่อับราฮัมนายของข้าพระองค์ข้าพระองค์กำลังยืนอยู่ที่ริมน้ำพุและบรรดาบุตรหญิงของชาวเมืองนี้กำลังออกมาตักน้ำขอให้หญิงสาวคนที่ข้าพระองค์พูดกับนางว่าโปรดลดเหยื่อของเธอลงให้ฉันดื่มน้ำและผู้ซึ่งตอบว่าเชิญดื่มเถิดและดิฉันจะให้น้ำอูฐแก่ของท่านกินด้วยนั่นเป็นคนที่พระองค์ทรงกำหนดให้เป็นภรรยาอิสฮักผู้รับใช้ของพระองค์อย่างนี้ข้าพระองค์จะได้ทราบว่าพระองค์ทรงสำแดงความรักมั่นคงแก่นายของข้าพระองค์คำอธิษฐานของคนใช้บอกว่าบุตรหญิงของชาวเมืองนี้จะออกมา ก็ไม่ทราบว่าจะเลือกคนไหนและต้องเลือกด้วยก็ขอพระเจ้าช่วยคนที่จะเลือกนั้นเป็นที่โปรดปรานหรือเป็นผู้ที่พระองค์ทรงเลือกขอให้รู้นะท่าทีที่เขาอธิษฐานกับพระเจ้านั้นเกี่ยวกับการเลือกนั้นถูกต้องนะครับก็กลับมาที่เรานะครับเราคิดว่าคนใช้คนนี้จะเลือกใครเขาก็เป็นผู้ชายครับจะเลือกหญิงแบบไหนก็ต้องมองที่รูปร่างหน้าตาเลือกหาผู้หญิงที่สวยที่สุดออกมานะครับเราแน่ใจได้ว่ารีเบคก้าที่เขาเลือกนะครับเป็นหญิงสวยพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างพระองค์ก็สร้างโลกนะทั้งดาวนะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆและผู้หญิงก็สวยงามเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าสร้างคนใช้พบรีเบคก้าที่บ่อน้ำข้อ15-16เขาอธิษฐานยังไม่ทันเสร็จรีเบคก้าผู้ที่เกิดแก่เบทูเอลผู้ชายของมีลามิลคาภรรยาของนาโฮน้องชายของอับราฮัมก็แบกหายน้ำของเธอเดินออกมาหญิงสาวนั้นงามมากเป็นพรหมจารียังไม่มีชายใดสมสู่เธอลงไปที่น้ำพุเติมน้ำเต็มเหยือกแล้วก็ขึ้นมาจากข้อนี้นะครับบอกให้รู้ว่ารีเบคก้านี้เป็นคนสวยพระคัมภีร์บอกอย่างนั้นนะครับหญิงสาวนั้นงามมากเธอไม่ใช่หญิงธรรมดางามมากเธอเป็นพรหมจารียังไม่มีชายใดสมสู่ข้อ17-19คนใช้นั้นก็วิ่งไปต้อนรับเธอแล้วพูดว่าขอน้ำจากเหยือกน้ำของเธอให้ฉันดื่มสักหน่อยเธอตอบว่านายเชิญดื่มเถิดแล้วเธอก็รีบลดเหยือกของเธอลงมาถือไว้และให้เขาดื่มเมื่อให้เขาดื่มเสร็จแล้วเธอจึงว่าดิฉันจะตักน้ำให้อูฐของท่านกินจนอิ่มด้วยคุณผู้ฟังครับสิ่งที่สำคัญในตอนนี้คือว่ารีเบคก้าเนี่ยเป็นคนสุภาพและใจกว้างมากด้วยเธอสวยครับสวยนี่เป็นภายนอกร่างกายใจก็งามด้วยนะครับไม่โง่และสุภาพมากข้อ20เธอรีบเทน้ำในเหยือกของเธอใส่รางแล้ววิ่งไปตักน้ำที่บ่ออีกเธอตักน้ำให้อูฐทั้งหมดของเขาจำได้ใช่ไหมครับว่าอูฐมีกี่ตัว10ตัวนะครับไม่ทราบว่าอูฐเนี่ยกินน้ำครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับแต่การให้น้ำแก่อูฐนั้นก็เหมือนกับการเติมน้ำใส่หม้อน้ำรถยนต์อูฐนี้เก็บสะสมน้ำได้ก็21ชายนั้นเพ่งดูเธอเงียบเงียบเพื่อตรึกตรองดูว่าพระเจ้าทรงให้การเดินทางของตนบังเกิดผลหรือไม่คนใช้ยืนดูด้วยความประหลาดใจแล้วเขาก็ตรึกตรองว่าเอนี่ใช่หรือไม่เป็นการทรงนำของพระเจ้าหรือไม่เขาคิดว่าใช่ครับข้อ22-24เมื่ออูดกินน้ำเสร็จแล้วชายนั้นก็ให้แหวนทองคำหนักครึ่งเชเคลและกำไลสำหรับข้อมือเธอคู่หนึ่งทองหนัก10เชเคลและพูดว่าขอบอกฉันว่าเธอเป็นบุตรหญิงของใครในบ้านบิดาของเธอนั้นมีที่ให้เราพักอาศัยบ้างไหมเธอตอบว่าดิฉันเป็นบุตรหญิงของเบทูเอลบุตรชายของมิคาและนาโฮนาโฮนี่เป็นน้องชายของอับราฮัมข้อ25-26เธอพูดเสริมว่าเรามีทั้งฟางและเสบียงพอและมีที่ให้พักด้วยชายนั้นก็กราบลงนมัสการพระเจ้าคนใช้เห็นการทรงนำของพระเจ้านะครับการที่พระองค์ทำอย่างนี้เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมจริงไหมครับข้อ27และอธิษฐานว่าสาธุการแด่พระเยโฮวาพระเจ้าของอับราฮัมนายของข้าพระองค์ผู้มิได้ทรงทอดทิ้งความรักมั่นคงและความเที่ยงธรรมของพระองค์ต่อนายส่วนข้าพระองค์นั้นพระเจ้าทรงนำมาตามทางจนถึงบ้านหมู่ญาติของนายข้าพระองค์นี่เป็นคำพูดที่สำคัญส่วนข้าพระองค์นั้นพระเจ้าทรงนำมาตามทางพระองค์นำผู้ที่อยู่ในทางนั้นนั่นคืออยู่ในทางของพระองค์ผู้ที่ต้องการให้พระองค์นำและผู้ที่จะทำในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ทำพระองค์สามารถนำจิตใจที่เชื่อฟังพระองค์ได้ตลอดเวลาครับก็28-29แล้วหญิงสาวนั้นก็วิ่งไปบอกคนในครอบครัวของมารดาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเรเบคก้ามีพี่ชายคนหนึ่งชื่อราบันลาบันวิ่งไปหาชายนั้นที่น้ำพุตอนนี้ขอให้จับตาดูนะครับลาบันเขาประทับใจในเรื่องที่เห็นและก็สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นข้อ30เมื่อท่านเห็นแหวนและกำไรและกำไรที่ข้อมือน้องสาวและเมื่อท่านได้ยินคำของรีเบคก้าน้องสาวว่าชายนั้นพูดกับฉันอย่างนี้ท่านก็ไปหาชายนั้นและพบเขากำลังยืนอยู่กับอูฐที่น้ำพุคนใช้ก็ยืนคอยอยู่ข้างนอกดูว่าจะมีใครนำเขาเข้าไปในบ้านของรีเบคก้าหรือไม่ จะได้รับการตอบรับหรือไม่ครับเมื่อลาบานเห็นแหวนเหล่านั้นเขารู้ว่าแม่แขกคนนี้รวยมากนะครับลาบานก็คงไม่ปล่อยโอกาสถ้าท่านสงสัยนะถามยาโคบในภายหลังยาโคบพบว่านะครับลาบานต่อมาเป็นลุงก็ถือว่าเป็นนักต่อรองมืออาชีพที่จริงนี้เขาเป็นนักต่อรองที่เก่งกว่ายาโคบอีกด้วยครับเราก็จะมาศึกษาเมื่อถึงตอนนั้นนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจนะมาถึงตอนนี้ครับลาบานก็ออกไปต้อนรับคนชายนั้นข้อ31 32คนชายได้รับเชิญเข้ามาในบ้านของเบทูเอลนะครับท่านพูดว่าข้าแต่ท่านผู้รับพระพรของพระเจ้าเชิญเข้ามาเถิดท่านยืนอยู่ข้างนอกทำไมเพราะข้าพเจ้าเตรียมบ้านและเตรียมที่สำหรับอุ่นแล้วแม้แต่ลาบานก็ยอมรับว่ามีพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่เป็นพระผู้สร้างแต่องค์เดียว32ชายนั้นจึงเข้าไปในบ้านลาบานก็แก้อูฐให้ฟางและอาหารสำหรับอูฐให้น้ำล้างเท้าเขาและคนที่มากับเขาในเหตุการณ์นี้เราพบธรรมเนียมการล้างเท้าอีกนะครับธรรมเนียมการล้างเท้าอีกสังเกตว่านะครับมีหลายคนที่เดินทางร่วมกับคนรับใช้ของอับราฮัมและคนรับใช้ก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับในบ้านหลังนี้ครับลาบานก็ให้การต้อนรับและจัดการอย่างดีครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมปฐมกาลมีเหตุการณ์ที่ให้แง่คิดหลายอย่างนะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการเลือกคู่การเลือกคู่ของอิสฮักและเรเบคาครับ
ยังครั้งอยู่แดนไกลคิดถึงอุทัยฝังใจฝังจิตคิดถึงพี่น้องร่วมใจญาติในพระคริสต์จึงส่งดวงจิตลอยลมมาคิดถึงทัพท่านนั้นอยู่ไม่ว่าอารุณโอไทยควันใจของข้าน้องช้างน้องฟางบ้านไร่ไหนจะรู้ว่าอีปุ้งน้อยนะข้ามาด่วนนี้โอ้ดอยลำใหญ่จิตใจห่วงนักเคยมีลูกรักหลายคนที่นี่ปากเมืองนั่นงันลุงป้าใจดีถ้ามากรุดสิบึงแหวนเหล็กสะพานคิดถึงยิ่งนักคริสต์จักอะไรมีหญิงไม้หลายคนที่นั้นคือสวนข้าวเหนียวเหนียวแน่นแม้โดนห้ามหันโอเราจากกันมิทันสั่งลาลำใหญ่จิตใจห่วงนักเคยมีลูกรักหลายคนที่นี่ปากเมืองนั่นไงลุงป้าใจดีถ้ามากรุดสิบึงแหวงเหล็กสะพาน สวนข้าวเหนียวเหนียวแน่นแม้โดนห้ำหั่นโอ้เราจากกันมิทันสั่งลา